Selamat malam teman-teman semuanya, senang sekali sudah rame bergabung pada malam hari ini. Sembari menunggu kedatangan teman-teman yang lain, saya akan perkenalkan Kak Hana Maulida yang akan membawakan acara cara memperbanyak keran pemasukan. Nah, banyak di antara kita sering bingung nih, aku bakatnya di mana ya? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk menambah pemasukan? Kan kalau kita disuruh hemat-hemat mulu juga susah kan ya. Zaman sekarang promo di mana-mana, kemudian ya ada aja FOMO untuk ikut ini, ikut itu. Yang penting mindful dulu ya kita. Tapi kalau kita bisa menambah keran pemasukan supaya gak terjadi sesuatu seperti itu, amit-amit terkena PHK atau mungkin butuh sabatikal, itu kita tetap punya yang namanya pemasukan. Nah, selanjutnya nanti jika ada pertanyaan, lebih baik ditunggu sampai Kak Hana selesai menjelaskan. Teman-teman bisa catat dulu pertanyaannya sembari Kak Hana menjelaskan. Lalu jika ada dari antara teman-teman di sini yang memang sudah pernah melakukan cara memperbanyak keran pemasukan, juga boleh sharing-sharing, nanti akan kita beri kesempatan satu atau dua orang. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Kak Hana. Silakan Kak Hana.
Iya, terima kasih Kak Wulan udah mempersilahkan aku untuk sharing malam hari ini. Teman-teman, suara aku aman kan ya Kak Wulan?
Aman, jelas.
Aman ya, jelas ya. Oke. Teman-teman, aku juga sebelum aku share screen, aku juga mau izin untuk menaikkan ini di podcast aku. Jadi aku punya podcast namanya Dunia Wanita. Walaupun emang ngobrolinnya hal-hal seputar perempuan, tapi menurutku ini informasi yang akan sangat bermanfaat bagi para perempuan gitu ya. Kalau ada teman yang keberatan, nanti suaranya masuk gitu ya. Bilang aja ke aku, nanti aku akan take down, aku akan cut di bagian yang ada suaranya teman-teman. Gitu. Ya, aku soalnya fokusnya adalah ke materi aku. Gitu, teman-teman. Oke, aku langsung share screen aja ya. Oke. Okay. Sudah terlihat kan ya?
Ya. Sudah. Cara perbanyak sumber pemasukan.
Ya. Oke. Okay. Nah, malam ini seperti yang udah Kak Wulan bilang, aku akan sharing tentang cara perbanyak sumber pemasukan. Tapi sebelum aku sharing, aku pengen kenalin diri aku dulu nih, gitu ya. Karena aku juga jarang-jarang muncul di Discord. Gitu, sesekali aja muncul. Nah, aku namaku Hana Maulida, aku biasa dipanggil Hana. Gitu ya. Aku hari sekarang ini pekerjaanku adalah creative content writer di Jedi. Gitu. Jadi aku bareng kerja sama Bang John. Jadi officially sebenarnya aku juga bantu-bantu sedikit di Discord gitu ya. Buat teman-teman Devon dan tim gitu. Cuman memang tidak terlalu banyak bantuin komunitas gitu. Terus kemudian aku juga independent content creator. Jadi aku suka bikin konten, teman-teman, di Instagram aku @maulidahana. Aku bikin konten masih sejalan dengan growth space, yaitu tentang personal growth gitu. Dan aku juga guru bahasa Prancis. Jadi kalau teman-teman yang ikut sesi yang expanding career versus switching career, nah aku cerita waktu itu aku sebelum jadi content writer, aku adalah seorang guru bahasa Perancis. Jadi sebenarnya baru-baru ini, baru 2 tahun belakangan, aku menekuni jadi content writer. Sebelumnya, aku full-time guru bahasa Perancis. Sekarang, sebagai gurunya, aku bikin sebagai sampingan aja. Gitu. Itu sekilas perkenalan dari aku. Nah, supaya kita lebih jelas nih obrolan kita, aku pengen ngasih tahu dulu nih, tujuan kita ngomongin ini tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Aku mau sharing ini, tujuannya adalah supaya kita, kayak tadi Kak Wulan udah bilang tuh, supaya kita tahu nih kemampuan diri kita. Buat apa sih kita tahu kemampuan diri kita? Biar kita tahu di mana aja, skill-skill apa yang bisa kita cuanin gitu ya, teman-teman. Jadi, Oh, ternyata aku bisa bikin kue nih. Ah, aku bisa dicuanin tuh, bisa aku jual kuenya, misalnya kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi teman-teman juga kerja kantoran. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita akan menggali sebenarnya kemampuan diri kita apa aja sih, gitu ya. Dan terus apa aja nih yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan. Jadi ujung-ujungnya gimana caranya bikin itu menjadi generate income gitulah, skill yang kita punya tadi. Nah, isi dari obrolan hari ini gitu ya. Tadi aku udah perkenalan. Kedua, aku mau bahas tentang cash flow kuadran, aspek sumber pemasukan. Terus yang kemudian aku bahas mapping skills dan kemudian penutup. Jadi, nah buat teman-teman yang mau nanya, tadi kayak Kaulan udah apa namanya mention ya pertanyaan, kita akan ada sesi di akhir. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan gitu, dicatat aja gitu, atau tulis aja di kolom komen misalnya. Aduh, aku apa nggak ada pulpen atau apa di sekitarku, nggak apa-apa taruh kolom komen, nanti teman-teman raise lagi gitu. Karena tadi aku nanya nih di kolom komen gitu, nanti bisa langsung apa namanya open mic aja kita tanya jawabnya, atau kalau mau sharing-sharing juga boleh. Nah, oke, okay, next. Oke, okay, aku mulai dengan aspek sumber pendapatan. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin gaji dan pendapatan, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau gaji itu kan suatu hal yang sudah ditentukan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Tapi kalau pendapatan, itu sebenarnya bisa berbagai macam isinya. Bisa gaji kantoran, kita bisa dapat dari misalnya kita bantuin teman apa di projectnya dia gitu. Oh, ternyata kita dibayar gitu kan, dari bantuin teman ngerjain projectnya dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini yang kita namakan pendapatan. Jadi, aku pengen teman-teman punya konsep di sini, pendapatan itu sangat berbeda dengan gaji, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, kalau kita ngomongin pendapatan, dari mana sih kita bisa mendapatkan uang, gitu? Pasti kita mikirnya kerja dong, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita meminjam cash flow kuadrannya si Robert Kiyosaki, itu dia membagi menjadi empat. Cuma dia nih empat ini kalau dari Robert Kiyosaki sendiri, itu dia mendefinisikan kita sudah di kuadran yang mana, gitu ya. Awal-awal tuh kita jadi employee dulu. Mungkin kayak teman-teman kebanyakan sekarang nih, kayak aku sekarang gitu kan, aku kerja di company gitu kan ya, terus aku digaji gitu. Jadi waktu aku bekerja dihargai dengan uang gitu. Nah, aku employee. Nah, dari employee kemudian biasanya nih untuk naik tahap satu gitu, naik kasta ibaratnya, kalau kata Robert Kiyosaki itu kamu ada di level self-employed. Gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah sangat familiar nih dengan apa namanya istilah self-employed gitu kan, karena sekarang udah banyak lah yang melakukan ini. Artinya kita bekerja berdasarkan apa namanya project-project gitu ya. Kita yang menentukan pekerjaan kita. Gitu. Jadi, nah ini masih sama. Waktu diganti dengan uang gitu. Jadi kita ngerjain suatu project dari perusahaan A misalnya dalam kurun waktu seminggu. Tapi dari saat yang sama misalnya kita juga dapat project nih dari perusahaan B dengan kurun waktu sebulan misalnya. Itu kan self-employed. Jadi kita mengerjakannya per project gitu ya. Kita ngambil apa namanya kerjaan seperti itu. Nah, itu juga sama konsepnya. Time dibayar dengan uang. Tapi secara risiko tentu lebih tinggi resikonya si self-employed. Kenapa? Karena dia pemasukannya tidak tetap, gitu kan ya. Tiap bulan pasti beda-beda. Karena pekerjaan yang dia punya juga proyeknya mungkin tiap bulannya beda-beda. Seperti itu. Jadi ini satu tahap lebih tinggi, gitu lah. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke investor. Nah, investor di sini kalau menurut si Robert Kiyosaki, teman-teman, kita kan kalau ngomong investor, oh artinya kalau gue nabung saham, gitu ya, gue beli saham tuh artinya gue investor. Kalau gue beli emas, artinya gue investor. Gitu kan ya teman-teman. Tapi buat Robert Kiyosaki di sini sebenarnya adalah investor, artinya kita investasi ke sebuah bisnis. Gitu. Jadi ini misalnya nih, teman kamu mau bikin kafe. gitu. Aku terus teman kamu nih lagi nyari modal. Misalnya dia butuh modal 500 juta buat bikin kafe. Kamu nyumbang 100 juta gitu. Artinya kamu menjadi investor dari bisnisnya teman kamu. Nah, yang dimaksudnya Robert Kiyosaki tentang investor itu yang seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita kasih duit, kita nggak kerja, duit dibayar duit. Makanya apa gambarnya kayak gini. Nah, terus setelah itu, yang kasta paling tinggi gitu ya, itu adalah business owner atau pemilik bisnis. Nah, sebenarnya ini adalah big business. Jadi bukan kayak tadi teman kamu mau bikin kafe gitu ya, itu kan bisa kita bilang dia business owner gitu kan, dia punya kafe. Nah, tapi yang dimaksud Robert Kiyosaki ini adalah big business. Jadi bisnis yang sudah mempekerjakan 1.000 ke atas pekerja. Gitu. Jadi jumlah karyawannya itu udah banyak. Gitu. Nah, di saat kamu sudah menjadi business owner, artinya kamu sudah tidak tergantung lagi gitu pada pekerjaan. Gitu. Artinya kamu memberdayakan orang, gitu ya, employee kamu untuk mendatangkan income. Gitu. Nah, ini cash flow quadrant by Robert Kiyosaki. Dia juga kayak, ya udah, nih kamu masuk yang mana nih? Kamu employee, self-employed, investor, business owner. Gitu. Nah, kalau di sini gitu kan berdasarkan pemikirannya si Robert Kiyosaki, karena employee itu di kasta paling rendah gitu kan. Jadi kita mikirnya oh, jadi sekarang nih yang gue lakukan itu satu hal yang aduh receh banget ya gitu kan rasanya gitu kan. Dan karena di kasta paling rendah, sedangkan investor itu di kasta paling tinggi. Jadi investor itu yang terbaik gitu ya, atau business owner itu yang terbaik gitu. Jadi di kasta ini nih. Nah, di sini sebenarnya ya, dengan menggunakan cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, aku berpikiran lain nih. Gitu. Kalau tadi kita hanya mendefinisikan diri kita masuk ke kuadran yang mana, aku ingin men-challenge sebenarnya. Yaitu, menurutku, nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak, aduh bisnis kayaknya nggak gue banget deh, gue orangnya nggak suka resiko, gitu misalnya. Gue enakan yang, ya yang aman-aman aja lah. Nah, kalau yang tipikal begini kan berarti nggak cocok ya teman-teman sama cash flow kuadrannya si Robert Kiyosaki. Gitu ya, karena dimana berarti kamu kalau mau yang wow banget, pemasukan kamu banyak tuh, kamu harus jadi business owner, kamu harus jadi investor. Gitu. Sedangkan nggak semua dari kita bisa menjadi seperti itu. Jadi, aku men-challenge nih di sini. Kan nggak semua orang bisa bisnis. Terus gimana dong? Nah, yang kedua challenge aku adalah terlalu mengkotak-kotakan definisi baik. Gitu. Tadi ya, employee itu receh. Yang keren tuh, yang paling wow tuh pendapatannya kalau kamu business owner dan investor. Nah, ini menurutku ini pemikiran yang terlalu mengkotak-kotakan. Gitu. Padahal sebenarnya semua sumber pemasukan ini di kuadran ini gitu ya, bisa kita maksimalkan dan bisa kita perluas. Gitu. Jadi, aku berpikiran gini. Instead of mikir aku ada di employee, business owner, self-employed atau investor di satu titik aja, gimana kalau kita bisa nggak ya kalau aku ada di 4 titik gitu, atau kayak misalnya ih ambis banget loh 4 titik gitu kan, ya udah bisa nggak di at least banget 2 titik gitu ya, employee dan self-employed atau employee dan investor gitu ya, atau mau apa kamu business owner, mau business owner dan investor, business owner self-employed terserah, tapi bisa nggak kita berada di lebih dari satu kuadran gitu teman-teman. Nah, kenapa aku berpikir kayak gitu? Karena, lagi, menurutku, kalau pikiran kita masih or gitu ya, or mindset, atau mindsetnya tuh masih atau, A atau B, employee atau self-employed, gitu. Itu kadang itu melimitasi diri kita. Mungkin kita bisa ubah aja tuh si kata atau menjadi dan. Bisa nggak ya aku jadi employee dan self-employed? Bisa nggak ya aku jadi employee, self-employed, dan investor? Gitu teman-teman. Mungkin dengan pakai end mindset ini kita akan lebih terbuka nih peluang-peluang, oh ternyata aku bisa memperluas sumber pendapatan aku gitu. Nah, masih balik lagi ke cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Terus gimana dong kita pakainya? Nah, ini versi aku ya. Versi aku untuk memperluas apa namanya pendapatan kita, memperbanyak keran pendapatan kita dengan memanfaatkan cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Kan kita biasanya berawal dari employee ini ya. Ini aku apa namanya ambil mayoritas aja ya teman-teman. Kebanyakan kan kita memang jadi pegawai kantoran gitu ya. Kalau buat teman-teman yang business owner mungkin nanti bisa berbeda lagi. Bisa disesuaikan pola yang aku kasih di sini. Jadi teman-teman yang employee gitu kan, sekarang kan kita mungkin pemasukannya bergantung pada gaji, bergantung pada seberapa banyak yang company kasih ke kita. Ya kan? Nah, terus kita sebenarnya paling gampang itu melangkah ke kuadran yang mana? Ke kuadran investor, teman-teman. Nah, di sini aku juga mau meredefinisi makna investor yang ditawarkan sama Robert Kiyosaki ini. Kalau tadi kan investor itu invest ke bisnisnya langsung gitu ya. Aku pengen ya udah, karena invest ke suatu bisnis itu biasanya lebih risiko, ya, lebih berisiko ketimbang ke produk-produk perbankan. Jadi aku pengen ngajak teman-teman kita invest di produk-produk perbankan. Kalau ngomongin tentang budgeting, gimana cara mengatur uang pemasukan yang baik, itu kan pasti ada tuh ya budget investasi, gitu kan? Simpelnya mungkin teman-teman pernah apa namanya mendengar metode 50-30-20, 50% buat apa namanya kebutuhan sehari-hari, terus 20% buat investasi, 30% buat kebutuhan sekunder atau lifestyle. Nah, ini kan cara kita mengatur keuangan kita. Nah, itu kan ada budget investasi tuh, teman-teman. Budget investasi ini, gitu ya, sebisa mungkin emang kita lakukan itu. Kita alokasikan, kita harus punya budget investasi. Supaya apa? Supaya kita jadi investor. Gitu. Terus, mungkin banyak teman-teman juga yang mikir gini, tapi kan Han, kalau gue investasi, itu kan nggak nambah pemasukan gue kali, itu bakalan nambah pemasukan gue kalau gue jual. Misalnya, karena kita taunya investasi, apa sih yang paling gampang? Reksadana, saham, emas, SBN, gitu ya teman-teman ya. Biasanya mungkin teman-teman udah apa namanya familiar dengan 4 produk investasi ini. Dan 4 produk investasi ini, seperti reksadana, saham, dan emas itu kan kita hanya akan merasakan manfaatnya ketika kita jual, gitu ya. Kita jual saham kita jual reksadana kita jual apa namanya emas kita, betul. Tapi teman-teman sebenarnya ada loh investasi-investasi yang berkontribusi terhadap cash flow kita. Karena salah satu syarat produk investasi itu adalah memberikan kontribusi terhadap cash flow. Tapi nggak semua ya. Itu salah satu syarat aja dari produk investasi. Kalaupun nggak ada, nggak masalah. Sebenarnya saham. Teman-teman kalau misalnya teman-teman nabung saham nih. Kalau teman-teman bilang, ah saham itu tidak memberikan kontribusi terhadap cash flow kita. Nggak loh teman-teman. Saham itu bisa memberikan kontribusi terhadap cash flow kita tanpa kita jual. Kena apa? Dalam bentuk apa itu? Dividen. Ada perusahaan-perusahaan yang tiap tahun, gitu ya, ketika dia menghitung keuntungannya, gitu ya, wah, gue untung sekian, udah deh, gue kasih deh, misalnya 10% keuntungan gue jadiin dividen. Gitu ya, gue bagi-bagi deh ke investor gue. Ada, teman-teman. Aku termasuk yang, alhamdulillah, aku invest di perusahaan-perusahaan yang sangat ramah terhadap pembagian dividen. Gitu. Jadi lumayan. Gitu. Walaupun itu tiap tahun ya, tapi kan itu ngasih ke cash flow dong ke kita. Gitu kan? Walaupun kayak dividen seberapa sih Hana? Paling cuma 15 perak per lembar saham. Kalau kita ngomongin investasi harus think big. Artinya apa? Mikirnya harus besar. Karena semakin besar modal kita, semakin besar juga return-nya kita. Gitu ya teman-teman. Bayangin, kalau 15 perak, aku juga gitu di apa namanya? Portofolio saham aku. Iya sih, cuma 15 perak. Iya sih, dan ngasih cuma 30 perak gitu kan ya. Tapi aku punya 1.000 lembar saham. Lumayan loh. 15 kali 1.000 gitu ya. Aku punya 100.000 lembar saham. 15 kali 100.000 lembar saham. Itu lumayan. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi, kita mikirnya harus besar. Lumayan kan misalnya dapat 150.000 uang dividen, ya beli skincare gitu kan. Skincare gratis gitu. Atau 15 150.000 atau misalnya dapat 200-300.000 dari dividen, lumayan, sangat lumayan. Gitu ya. Walaupun itu juga per tahun. Nah, tapi emangnya bisa? Emangnya ada yang per bulan? Aku mau yang per bulan. Ada banget. Gitu. Kalau kita ngomongin produk perbankan gitu ya, teman-teman masih dalam ranah saham reksadana dan lain-lainnya. Itu ada yang namanya SBN, surat berharga negara. Nanti nih akan keluar sukuk retail 0,17. Teman-teman bisa kepoin di Instagramnya @djpprkemenkeu. Jadi, kalau SBN itu jenisnya tuh ada ORI, ORI, ada SBR. Gitu ya. Nah, yang syariah itu ada sukuk. Sukuk tabungan, sukuk retail. Ini dia itu ngasih keuntungannya tiap bulan, teman-teman. Jadi beda banget sama si saham dan reksadana dan emas gitu ya. Karena kalau dia kan kita mengalami penambahan nilai. Gitu. Kalau ini enggak gitu. Kita misalnya kita investasi dia minimal tuh investasinya 1 juta. Tapi nanti di keuntungannya gitu ya, dia bilangnya kupon. Kuponnya itu dibagikan tiap bulan. Gitu. Dan tiap apa namanya SBN, seri SBN itu punya kupon yang nominalnya beda-beda. Gitu ya. Ada yang 8% per tahun ya, teman-teman. 8% per tahun, ada yang 7% per tahun, ada yang 6% per tahun, gitu. Kalau kita hitung, kecil lah bandingin sama deposito, gitu. Deposito SBN itu pasti persentase keuntungannya lebih besar daripada deposito. Dan kalau kita bandingin ke negara lain, gitu ya, surat berharga negaranya itu biasanya negara lain paling nggak ada yang nyampe, sangat sedikit negara yang memberikan di atas 5% keuntungannya. Gitu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh termasuk yang baik gitu ya. Dia bisa ngasih 6%, 7%, 8% bahkan waktu itu pernah gitu. Itu berpengaruhnya terhadap apa namanya? Cash flow kita. Jadi kita dengan misalnya nih lagi-lagi ya teman-teman think big gitu. Kalau misalnya investasi, kita punya uang, kita kumpulin dulu uangnya misalnya. Gue punya nih 20 juta. 20 juta misalnya kita taruh di SBN gitu. Misalnya. Nah, 20 juta itu gitu ya, 8% per tahun. Ini aku kasar-kasaran aja ya, misalnya, itu ternyata menyumbang 100.000 misalnya gitu. Cuma 100.000 per bulan aku tuh dapatnya aku dengan aku 20 juta. Nah, bayangin 20 juta misalnya dapatnya 100.000 per bulan. Lumayan kan 100.000 buat makan seminggu. Gitu. Bayangin kalau kita bisa 500 juta, bayangin kalau kita bisa 100 juta gitu. Mungkin kita bisa nggak kerja gitu, cuma ngandelin dari SBN, misalnya gitu. Teman-teman. Karena banyak juga sebenarnya untuk SBN ini banyak dipakai sama para generasi boomers gitu ya yang sudah pada pensiun, tapi dia melek finansial, akhirnya uang pensiunnya dia taruh di sana, dia taruh di SBN gitu ya. Biasanya SBN itu akan mengendapkan uang kita itu selama 2 sampai 3 tahun gitu ya. Jadi kita dapat nih return-nya selama 2 sampai 3 tahun itu ditransfer terus tiap bulan. Gitu. Begitu teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya SBN bisa nanti lah di sini. Tapi intinya investasi itu bisa sangat bisa berkontribusi terhadap cash flow kita. Mau investasi yang kuno gitu misalnya bikin kos-kosan. Itu kan juga investasi yang berpengaruh pada sumber pendapatan kita gitu kan ya. Jadi jadilah investor. Nah, di sini karyawan terus jadi investor. Terus kemudian kalau jadi investor itu modalnya adalah ilmu. Satu, kita harus ngerti ilmu investasi. Yang kedua adalah pinter-pinter ngatur keuangan kita. Gitu. Yang kedua, habis itu kalau dari employee ke investor, itu Terus selanjutnya adalah self-employed masuknya, langkah self-employed. Self-employed ini bisa kita ngejalan freelance-freelance aja, teman-teman, gitu. Jadi, simpelnya kita ngambil side hustle, gitu ya. Gitu. Jadi, kita ada pemasukan-pemasukan tambahan dari kerjaan sampingan, gitu. Nah, itu kan self-employed, udah namanya. Nah, kalau teman-teman yang merasa, oh, gue tuh bisa bisnis, gue ngerasa gue berani berbisnis, gue bisa lah menuntut ilmu bisnis, gitu. Gue suka dengan bisnis, gitu. Ya udah, kenapa enggak gitu? Teman-teman belajar menjadi seorang business owner, gitu. Yang kecil-kecilan aja dulu, gitu. Misalnya, apa? Misalnya teman-teman mau jualan apa? Aku ternyata kayak tadi ya, misalnya aku ternyata bisa bikin kue nih, gitu ya. Aku buka deh apa namanya open PO cake, gitu ya. Tiap lebaran aja dulu gitu kan, misalnya tiap lebaran, tiap Natal gitu kan, aku bikin open PO kue, kue-kue lebaran, misalnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman udah lebih lowong, misalnya teman-teman bisa kayaknya nih, bisnisnya bisa gue gedein nih, kayak gitu. Nah itu bisa, apa namanya, mungkin teman-teman bisa berpindah dari employee ke business owner gitu. Jadi sebenarnya yang aku tawarkan di sini adalah kita tuh bisa jadi empat-empatnya kalau kita mau gitu, tidak hanya terkotakkan di satu kuadran. Gitu. Nah, ini kuadran mana yang mau kita pilih, yaitu balik lagi ke kita mau yang mana. Gitu. Nah, oke, okay, next. Nah, jadi dengan begini, aku recap dikit ya, dari employee, biasanya valuable employee, kita berusaha. Nah, ini juga teman-teman, jadi kalau kerja di kantor, jangan kerja asal kerja. Kenapa? Karena mikirnya gini, mungkin karena, oh tadi si Hana bilangnya, yang penting tuh, caranya adalah dari employee, oke, gue jadi pegawai, terus gue atur dengan baik gaji gue sekarang biar gue investasi, abis itu nanti gue cari side hustle. Nggak cuma sekedar itu. Tapi sebenarnya, kita, supaya jadi employee itu juga, kita penting menjadi seorang valuable employee. Artinya apa? Kita berusaha menjadi karyawan terbaik, gitu. Bukannya harus dapat title ya, oh ini the best, the best staff of the month gitu, nggak harus dapat yang kayak gitu-gitu, enggak teman-teman. Tapi gimana caranya kita meningkatkan value kita, kita asah terus skill kita tambah skill kita gitu, sehingga karir kita di kantor juga bagus. Kalau karir kita di kantor bagus, income kita makin tinggi, gitu kan. Kalau income kita makin tinggi kan yang enak kita juga. Gitu. Bisa aja mungkin di awal-awal kayak, oh ya, aku self-employed dulu nih, gitu. Tapi ternyata along the way, karir aku bagus, gitu. Kayaknya aku nggak perlu self-employed lagi deh. Atau misalnya malah kebalik, oh karena karir aku bagus, terus juga self-employed, aku freelance-freelance, aku juga ini sangat berkembang, aku kayaknya lebih milih freelance deh, gitu. Tapi kita mengasah skill kita, itu ketika kita jadi karyawan, gitu. Itu bisa banget teman-teman kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus dari employee ini kita atur keuangan kita jadi investor. Jadi dari employee ini strateginya dua. Kita atur gaji kita dan kita belajar gimana caranya naikin income kita. Gitu. Jadi kita juga berusaha nih untuk terus edit value ke diri kita. Terus kemudian investor, belajar investasi dan selalu invest tiap bulan. Nah, supaya nilai investasi kita berkontribusi banyak terhadap cash flow kita, tentu aja kan modalnya harus besar. Jadi, supaya sedangkan kita kan nggak punya nih sekali modal jebret 100 juta misalnya. Nah, cara paling mudah dan sebenarnya paling menguntungkan juga ya, itu adalah dengan konsisten investasi tiap bulan. Gitu. Terus kemudian, mau self-employed atau business owner. Mau expanding atau mau shifting career. Nah, itu kamu yang tadi yang aku udah bilang ya, kamu yang tentukan sendiri. Kamu mau perluas, ngambil beberapa kuadran, atau at the end, aku kayaknya jadi yang kuadran ini dan ini aja. Misalnya aku self-employed dan business owner aja, oke. Okay. Atau aku mau employee dan business owner aja, fine. Gitu. Nah, terus gimana tuh caranya supaya kita bisa punya, tadi ya, bisa self-employed, kita bisa jadi business owner, gitu ya. Gimana tuh caranya? Nah, ini aku mau ngasih Caranya adalah dengan kita mapping skills. Aku yakin teman-teman itu punya skill, gitu ya. Teman-teman tuh pasti punya skill, gitu. Cuma masalahnya kadang kita nggak menyadari gitu. Kita tuh punya loh teman-teman skill itu, gitu. Nah, supaya kita bisa menyadari itu semua, kita butuh apa sih? Nah, kita butuh yang namanya self-awareness atau intrapersonal intelligence. Nah, menurut aku ini adalah the most underrated skill. Skill yang paling gak dianggap sama orang. Padahal, kalau kita punya skill ini, kita sangat bisa memaksimalkan semua potensi diri kita. Gitu ya, memaksimalkan walaupun kita lagi ngomongin duit ya di sini, ngomongin pemasukan, bukan berarti semua potensi diri kita jadiin duit gitu, enggak juga. Tapi maksudnya setidaknya bisa kita kembangkan, saling mendukung satu sama lain gitu, untuk akhirnya kita menjadi diri yang paling baik, versi paling baik dari diri kita, kayak gitu teman-teman. Nah, ini bahasanya kalau kita mungkin lebih kenal dengan self awareness, tapi kalau di ranah kecerdasan gitu ya, Howard Gardner itu bilang, dia merumuskan teori 9 kecerdasan manusia. Kita ini punya 9 kecerdasan teman-teman, dimana 9 ini porsinya beda-beda gitu ya, mana yang lebih dominan itu beda-beda. Nah, salah satu dari 9 tersebut adalah intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence itu adalah suatu kemampuan untuk mengetahui, satu pengetahuan tentang diri kita. Sebaik apa sih kita mengenal diri kita? Dan ternyata itu sebuah kecerdasan, teman-teman. Gitu. Balik lagi ya, kecerdasan itu kita semua punya nih, 9-9 ya, termasuk intrapersonal intelligence. Teman-teman semua tuh punya. Cuman masalahnya adalah ada orang yang memang dari awal dia intrapersonal intelligence-nya udah tinggi, porsinya udah dominan gitu, ketimbang kecerdasan yang lain. Tapi ada teman-teman yang lain juga yang mungkin intrapersonal intelligence-nya belum terlalu tinggi, tapi pasti teman-teman pinter di bidang yang lain, punya kecerdasan yang dominan di bidang lain. Nah, semua ini bisa kita tingkatkan, gitu, angkanya, gitu ya. Kalau kamu mau tingkatin intrapersonal intelligence kamu, itu bisa banget, gitu. Nah, intrapersonal intelligence itu mencakup mengetahui kelebihan dan kekurangan, karakter dan kompetensi kita. Jadi kita tahu dulu nih, gue tuh orangnya kayak gimana sih, kelebihan gue apa aja sih, kekurangan gue apa aja sih, skill gue tuh apa aja sih, gitu. Gue tuh personal orang yang seperti apa sih, gitu. Nah, terus kemudian menyadari pola pikir yang mendukung atau tidak. Terus kita juga mencari tahu nih, belief yang aku punya nih apa, gitu. Apa yang aku percaya tentang diriku, gitu ya. Aku punya pola pikir yang mana? Paling gampang misalnya kita pakai yang fixed mindset, growth mindset aja nih, ya. Jadi fixed mindset mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, fixed mindset itu pemikiran yang mengatakan bahwa, oh, aku itu adalah produk jadi, gitu ya, aku nggak bisa lagi diapa-apain, beginilah aku. Nah, itu fixed mindset. Tapi kalau growth mindset adalah pola pikir yang mengatakan bahwa aku bisa mencapai apapun yang aku mau, gitu. Nah, kita sadarin dulu nih, kita punya pola pikir yang mana? Kita punya pola pikir yang mendukung nggak untuk mencapai apa-apa yang kita inginkan, gitu ya, untuk mencapai hal-hal yang bermanfaat gitu buat kita, teman-teman. Terus kita perlu juga gitu ya, dengan intrapersonal intelligence kita jadi paham gaya belajar kita tuh kayak gimana. Kenapa aku bilang di sini aku masukin kita perlu tahu gaya belajar kita kayak gimana? Karena untuk mengasah skill, bahkan untuk menambah skill, itu kan butuh belajar ya, teman-teman. Dan proses belajar itu jangan kita sempitkan hanya pada ranah, oh, ketika aku terdaftar sebagai siswa di satu sekolah atau mahasiswa di satu universitas, artinya aku belajar. Enggak, teman-teman. Belajar itu harusnya kita lakukan sepanjang hidup, sampai kita usia kita habis, itu harusnya kita tetap belajar. Nah, supaya kita bisa belajar secara maksimal, kita harus paham dulu, saya tuh orangnya kayak gimana. Saya audio atau visual, atau audiovisual, atau kinestetis, cara belajarnya aku tuh gimana sih? Oh, otak aku tuh on kalau tengah malam, gitu ya. Jadi percuma nih kalau aku belajar sekarang, gitu ya. Gue ngantuk gitu. Ya udah tidur aja. Bangun jam 3 pagi, bangun jam 12 malam misalnya, jam 1 pagi, bangun. Nah, itu ternyata wah, itu otak gue on banget tuh di situ. Ya udah belajarlah di jam-jam tersebut. Misalnya kayak gitu, teman-teman. Ada teman-teman yang otaknya onnya di jam sekarang nih. Belajar ya udah belajar kayak gini. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih gaya belajar kita kayak gimana. Gitu. Jadi tahu jamnya kapan gitu dan tahu juga stylenya sendiri gitu ya. Apakah kita mendengarkan, apakah dengan apa namanya? Harus melihat gitu ya, harus dibantu dengan visualisasi-visualisasi macam-macam itu. Kalau teman-teman sudah mengetahui itu, bayangin teman-teman bisa acquire apa ya, mendapatkan gitu ya satu skill dengan lebih mudah, dengan lebih cepat pastinya gitu. Dan ini skill juga yang banyak diminta perusahaan kalau teman-teman sadar. Karena biasanya di lowongan pekerjaan itu kan suka ada ya tulisannya kan ya, apa pembelajar yang cepat gitu kan, fast learner, agile, apa semua itu butuh ini, teman-teman. Kalau kita paham diri kita orangnya kayak gimana, cara belajar kita kayak gimana, percayalah yang namanya agile, fast learner itu pasti kita bisa. Gitu. Oke. Nah, cara itu tadi adalah dengan mapping skill. Oke. Jadi dari interpersonal skills tadi, gimana sih supaya aku tahu skill-skill apa aja yang aku punya? Kalau tadi ya, aku balik sebentar ke intrapersonal intelligence, itu menyadari dulu nih, aku orangnya kayak gimana, dan lain sebagainya macamnya. Oke, setelah kamu tahu ini, itu kita lari ke mapping skills. Ini udah sempat aku share juga di sesi sebelumnya, ya, di expanding career versus switching career. Jadi intinya, aku di sini agak cepat sedikit gitu ya, teman-teman. Jadi intinya di sini adalah aku memapping skill yang aku punya tuh apa aja. Jadi misalnya gini, aku punya skill bahasa Perancis, aku bisa bahasa Perancis, aku ngerti financial planning, aku ngerti marketing, aku bisa nulis, gitu ya. Nah, terus dari skill-skill ini, baru deh, gitu, kita mapping ke ini, aku bisa jadi profesi apa aja ya, yang mendukung skill ini. Gitu, misalnya bahasa Perancis, oh aku bisa jadi guru, bisa jadi penerjemah, aku juga bisa jadi content creator, gitu kan, untuk cara belajar bahasa Prancis misalnya, atau bahkan ngajar bahasa Prancis di YouTube misalnya. Atau aku bisa jadi apa, trainer buat guru, gitu. Terus aku bisa nulis. Nulis ini, aku bisa punya kemampuan menulis, dan aku punya ilmu marketing. Ini bisa aku manfaatkan jadi profesi apa? Nah, ini. Nah, teman-teman, kemarin aku dapat pertanyaan kayak gini, kok aku sudah melakukan yang Hana bilang nih, bikin kayak gini, tapi kok aku ujung-ujungnya apa ya, aku selalu dapat profesi yang itu-itu aja gitu. Yang kayak selama ini aku dijalanin gitu, kok enggak, aku enggak dapat yang baru ya. Nah, mungkin itu satu tahapnya adalah teman-teman baru melis apa yang teman-teman tahu atau apa yang teman-teman jalanin. Mungkin teman-teman harus mengekspos lagi gitu ya, mencari lagi apa sih yang sebenarnya apa namanya, ada di luar sana, gitu loh. Profesi apa sih yang sebenarnya, mungkin aku belum tahu, tapi itu bisa aku lakuin. Kayak misalnya nih, teman-teman punya skill musik, gitu ya. Atau misalnya, jangan musik deh, aku bisa nyanyi, gitu ya. Aku biasanya nyanyi cover lagu di YouTube, gitu kan. Kalau misalnya YouTube-ku udah rame, itu kan bisa generate money ya, gitu. Nah, oke. Terus aku bisa apa? Misalnya cuman kepikirannya itu doang, aku bisa nyanyi terus ya udah gitu aja. Padahal coba teman-teman. Teman-teman bisa loh jadi penyanyi kafe. Gitu ya. Misalnya ada kafe, teman kamu punya kafe gitu, terus ya minta aja kayak mau enggak ya kasih gratisan dulu kalau bagus. Kayaknya tamu-tamu lo suka nih, lo mau enggak gue nyanyi di sini lo bayar gitu misalnya ya. Gitu. Atau kamu bisa jadi penyanyi apa buat event-event gitu kan, teman kamu nikah, teman kamu ulang tahun, atau ada kerabat saudara dan lain sebagainya macamnya yang nikah ulang tahun, kamu tampil di situ, mereka bayar gitu ya kan. Misalnya bisa bisa seperti itu gitu. Jadi kita harus mengekspos diri kita, kita harus memikirkan lagi profesi apa yang bisa aku jalanin gitu. Jadi mulai dibuka lagi gitu teman-teman. Ini paling mudahnya. Oke, okay. Nah, mapping skills yang kedua itu adalah dengan ini. Mungkin juga teman-teman nggak tahu nih ya, udah pernah ini nih, dash shape, I shape, T shape, M shape, gitu. Nah, sebenarnya, oh, terus apa nih Han, kalau yang kayak gini? Sebenarnya aku tuh pengen membreakdown ini, gitu. Kalau tadi kan cuman, oh ya, aku punya kerjaan ini, gitu ya. Aku pengen breakdown sebenarnya dengan cara si shape ini. Jadi sebenarnya kita tahu nih, kita udah sedalam apa ya mengertinya. Gitu teman-teman. Gitu. Kalau dash shape tipe generalis, aku kenalin dulu aja kali ya tipe-tipenya. Ada yang dash begini kan. Ini generalis, mampu yang mampu lebih dari satu bidang tapi levelnya nggak dalam. Jadi misalnya nih, misalnya aku content writer. Terus misalnya aku ngerti desain, tapi ya aku nggak jago di semuanya gitu. Aku ngerti content writer, aku ngerti cara bikin konten, aku ngerti SEO, aku ngerti desain misalnya, aku ngerti marketing, tapi semuanya nggak ada yang dalam nih. Nah, ini tuh ditulis dalam bentuk ini, dash shape. Ngerti, tapi nggak ada yang dalam pahamnya. Cuman ngerti, oh iya, basic ilmunya aja tahu gitu. Nah, kalau si I shape ini yang specialist. Jadi misalnya, dia apa misalnya content writer, sebagai content writer, oh dia nih paham banget nih gimana caranya bikin judul yang stoppable gitu ya, misalnya bikin orang mau berhenti baca. Dia paham gimana caranya bikin tulisan yang bisa bikin orang beli gitu. Dia bisa apa-apa gitu. Jadi ini iShare, jadi ke bawah teman-teman. Jadi itu semua skill-skill yang dia punya itu mendukung dia untuk lebih apa namanya paham banget si bidangnya dia tadi, gitu. Nah ada juga yang T-shape. T-shape itu artinya dia punya banyak apa namanya generalis tadi ya. Aku misalnya nih aku tahu SEO, aku tahu marketing, aku bisa nulis. Aku bisa apalagi misalnya desain gitu ya. Nah ini kan semua kan di sini ya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya aku dalam banget nih di konten gitu, di nulis gitu. Nulisnya aku tahu cara nulis yang baik, aku tahu gimana caranya bikin engagement yang bagus gitu ya, biar orang apa namanya mau nge-like misalnya gitu atau mau beli kalau tujuannya, kalau dia copywriter, emang tujuannya supaya orang paling enggak ngeklik deh gitu. Ngeklik barang-barang kita ngeliat gitu misalnya. Dia punya ilmunya nih semua. Kan ini jadinya T-shape ya. Karena dia dalam dibikin tulisan, dinulis. Yang lainnya dia general. Nah, ada juga yang M-shape. Nah, dia bisa apa namanya memiliki banyak keahlian di bidang dengan lebih dari satu spesialisasi. Jadi, misalnya nih, aku ngerti banget di cara nulis. Tapi aku juga pemahaman SEO-ku tuh paham banget gitu. Misalnya ya. Aku tahu A, B, C, D, gitu. Jadi aku tahu nih ketika aku bikin tulisan, gimana secara SEO dia akan boom, nanti bisa jadi nomor satu teratas di Google, misalnya gitu. Nah, itu jadinya M-shape, teman-teman. Nah, ini tapi nggak cuma dua begini ya. Nanti ada satu lagi, apa, gitu. Jadi, kalau dikorelasikan dengan yang ini, teman-teman bisa nanti ngelis lagi untuk tahu sebenarnya aku udah seberapa dalam ya. Sebenarnya aku punya spesialisasi nggak sih? Gitu. Terus aku udah ada yang mana nih? Gitu, teman-teman. Nah, ini ya. Tadi ya aku udah jelasin contoh T-shape. Marketing, apa segala macam nih ya. Contohnya misalnya gini, generalis kan nih ngerti semua, tapi dia paid media. Wah, dia ngerti banget cara ngejalanin ads di Facebook. Tahu ngejalanin ads di Google, tahu ngejalanin ads di Instagram, tahu ngejalanin ads di LinkedIn. Jadi dia sebenarnya spesialisasinya udah di paid media. Tapi yang lain itu dia, oh aku ngerti sih, gitu, paham aja. Gitu ya, tidak mendalam. Itu T-shape. Nah, ini yang M-shape misalnya. Client consulting, aku bisa ini. Copywriting, ya aku cuma bisa nulis, tapi aku nggak tahu gimana caranya ya biar orang yang bisa ngeklik linknya itu tinggi, gitu misalnya. Jadi ya udah, cuma tahu nulisnya. SEO, ngerti macam-macam. Jadinya specialist. Terus paid media, tadi ngerti macam-macam. Kayak gini, ini M-shape. Nah, ini tujuannya apa, teman-teman? Kayak gini, supaya kita juga jadi tahu nih, oh, ternyata di skill ini nih aku udah spesialis loh. Aku bisa nih boosting ke sini. Jadi kan kalau kita udah ngerti nih di mana kita spesialisnya, biasanya kan kita lebih pede ya jualan kemampuan kita gitu. Apa namanya? Baik dalam ketika bikin CV ataupun ketika mempromosikan diri ke mungkin kerabat-kerabat kita gitu kan ya, yang memungkinkan kita untuk misalnya kerjasama nih gitu, atau temen yang mungkin punya bisnis, kita bisa kerjasama loh karena aku punya skill yang ini. Nah, itu kan bisa ningkatin kepercayaan diri teman-teman gitu. Nah, di situ sih kenapa aku juga melihat kayaknya apa penting nih buat kita untuk coba mapping skills dengan cara yang tadi. Kita tuh masih masuk yang gimana ya? Gitu. Masih dash, I-sharp, T-sharp, atau M-sharp. Begitu. Nah, sudah sekian dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, nambahin, boleh banget. Aku balikin lagi ke Kawulan. Ini aku stop share screen ya, supaya aku bisa lihat teman-teman.
Terima kasih banyak penjelasannya, Kak Hasna. Lengkap banget nih. Mungkin ada dari antara teman-teman di sini yang punya pertanyaan, boleh ditanyakan langsung, mumpung ada narasumber yang sudah menjalani multiple stream income ini. Silakan, jangan malu-malu, langsung open mic aja.
Oh, halo. Itu. Oke, okay, halo.
Halo.
Dengan siapa, di mana?
Iya, Kavan di sini, Kak.
Di sini tuh di mana ya, di daerah mana tinggalnya?
di server Discord ini.
Oke, ya.
Ya. Kak, mau tanya, tadi kan kita tentang apa namanya? Penyadaran diri terhadap skill-skill yang kita punya gitu kan ya. Yang saya pengen tanya itu saya udah jalanin nih yang di fase yang tadi Kakak kasih tahu tentang, bahkan saya sudah sampai di tipe M-shape gitu. Wah, ada beberapa hal yang ternyata saya tahu, saya bisa, dan 3-4 hal ini cukup dalam saya bisa gitu. Nah, trouble-nya kalau saya itu, gimana sih ngejualnya gitu? Karena saya punya skill M-shape, tapi punya sertifikatnya gitu. Karena memang skill ini saya bisa, saya dalam gara-gara di kantor saya disuruh ngerjain itu gitu, tapi tidak bersertifikat. Dan di kantor saya itu sebenarnya pekerjaan itu bukan bukan divisi apa, bukan jabatan saya, cuman karena disuruh aja saya akhirnya kerjain, dan akhirnya saya dapat skillnya. Ketika saya mau jual skill itu ke orang, orang akan tanya, wah benar nggak nih kamu ahli gitu, sertifikatnya mana? Oh iya ya gitu, nggak ada sertifikatnya. Terus saya cuma bisa bilang, ya Pak, kalau saya sih karena pengalaman tahunan begini Pak, saya nemuin beratnya ngejual skill saya ketika udah analisa M-shape gitu ya. Yang saya alami itu ngejual skill yang udah saya temuin dalam diri saya gitu, karena ya terhalang di situ tadi gitu. Okay. Padahal sebenarnya di pengalaman hidup saya itu di kantor itu skill itu kepake gitu, bahkan saya sampai disuruh kanan kiri bantuin divisi lain gitu kan, desain lah apa namanya PR lah, sampai bikin apa namanya satu teks untuk produk gitu ya. Tapi terhalang itu tuh, terhalang nggak punya sertifikat gitu. Okay. Jadi memang secara formal nih kalau orang mempertanyakan, udah kalah saya gitu. Nah, kalau dalam posisi kayak saya kayak gini, saya harus ngapain nih supaya saya bisa jual skill saya? Paling itu aja, Kak. Terima kasih, Kak.
Oke, okay, thank you juga pertanyaannya. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Gimana caranya gue ngejual skill? Wah. Nah, kalau tadi dengerin penjelasannya Kak Afan gitu ya, itu sebenarnya tadi tuh Kak Afan udah bagus tuh. Kak Afan udah tahu nih, oh, ternyata di sini aku butuh sertifikat gitu. Oke, gimana coba aku mundurin lagi ke worst case gitu ya. Aku nggak tahu gimana benar-benar cara jual skill aku. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman cari kira-kira siapa ya yang butuh skill ini. Gitu. Teman-teman jawab pertanyaan itu dulu. Siapa yang butuh skill ini? gitu. Kalau udah ketemu, kan nanti teman-teman ngelis tuh ya. Oh, oke. Okay. Kayak misalnya nih, yang butuh skill aku misalnya adalah perusahaan apa? Misalnya yang punya bergerak di bidang apa? Misalnya kayak gitu ya. Atau yang seperti apa? Atau teman yang butuh apa gitu misalnya. Gitu. Oke. Okay. Jadi siapa nih yang butuh skill aku? Misal contoh aku gampang aja ya, nyanyi misalnya. Aku bisa nyanyi, aku ngerti musik, aku bisa main musik, aku bisa nyanyi. Jadi sebenarnya aku pakai komplit komplit lah misalnya gitu ya. Tanpa kalau orang mungkin nyewa band gitu. Kalau aku bisa nih organ tunggal aku sendirian gitu. Atau misalnya aku bisa nih akustikan sendirian, suaraku bagus, aku bisa main musik gitu. Nah, ini kita harus tahu siapa yang butuh kita. Misalnya yang butuh kita adalah orang-orang yang punya event. Gitu. Terus siapa lagi? Ini aku kasih contoh aja ya, teman-teman. Siapa lagi yang butuh skill ini? Gitu. Terus yang kedua, atau misalnya gini, profesi apa yang kira-kira membutuhkan skill ini? Jadi, kalau ada tulisannya dicari profesi A gitu misalnya. Aku bisa ngelamar tuh di situ as a freelancer, misalnya gitu. Atau aku kalau mau switching career, oh, aku bisa tuh ke situ. Itu masih masuk tuh ke aku, misalnya gitu ya. Jadi, tahu dulu siapa yang butuh ini. Satu. Yang kedua, modal apa yang aku butuhkan? Nah, kalau tadi kan di kasusnya apa Kak Afan itu adalah ternyata skill, walaupun aku punya skill ini, ilmuku banyak, aku nggak bisa gitu untuk nambah jadi inside hustle gitu. Karena ketika aku mau megang project gitu ya di company lain sebagai side hustleku, dia minta sertifikasi. Nah, berarti PR-nya adalah dapetin sertifikasi itu. Aku kasih contoh. Jadi, Certified Financial Planner. Kalau kamu misalnya mau jadi financial planner, zaman sekarang orang butuh financial planner, misalnya. Kayak aku nih ya, aku tadi kayaknya aku juga apa namanya nge-share di Niko, Mapping Skillsku. Mungkin aku bisa share screen lagi. Share screen. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatiin itu aku kan nulis aku punya ilmu financial planning. Gitu ya. Terus aku bilang, "Oh, siap. Kira-kira profesi apa ya yang aku bisa jalani dengan ilmu yang aku punya ini?" Content creator. Oke, kalau content creator kan ya udahlah tinggal bikin-bikin aja gitu kan. Yang penting ilmunya betul gitu ya. Nah, terus adalah aku bisa jadi independent advisor. Jadi ternyata teman-teman, kenapa aku bisa menulis independent advisor? Ketika aku sharing di sosmed tentang financial planning, itu banyak teman-teman aku, saudara-saudara aku yang minta bantuan aku untuk kasih tahu gue dong gimana caranya gue ngebenerin keuangan gue. Bayangin teman-teman, saya nggak punya sertifikasi, tapi dimintain tolong just because aku temennya dia gitu. Jadi memang benar-benar kita kenal secara personal gitu ya. Tapi ya lagi-lagi aku tidak dibayar. Aku hanya dibayar dengan kopi. Biasanya aku diajak ke cafe shop gitu, ke cafe. Aku ditraktir kopi, aku ditraktir patisserie-nya gitu ya. Jadi ya udah, aku ditraktir pastry. Udah, aku hanya dibayar dengan itu. Bayangin teman-teman kalau misalnya aku mau serius gitu di financial planning aku. Tapi masalahnya kalau untuk si financial planning ini, kalau kamu mau diduitin gitu ya, kan ada tanggung jawab moralnya ya, sehingga butuh sertifikasi. Sertifikasi paling rendah dari seorang independent advisor itu adalah QWP. Gitu. QWP ini adalah singkatan dari Q-nya aku lupa, Wealth Planner. Gitu. Ya, intinya sebenarnya QWP ini dibutuhkan biasanya buat mereka yang mau menjalani pekerjaan sebagai relationship manager di bank. Gitu. Jadi ada ilmu investasi apa segala macam. Jadi bagaimana mengatur harta gitu. Kalau CFP itu mahal banget gitu. Jadi menurutku ayo udah yang affordable QWP. Jadi kalau aku mau serius di sini, sertifikasinya ambil. Nah, kalau tadi di konteksnya Mas Afan berarti ya harus diambil sertifikasinya gitu. Karena itu cara supaya kita bisa menjual gitu. Nah, itu balik lagi kayak tadi ya, kalau aku CFP modal 12 juta. ada nggak duitnya gitu. Ah, mahal banget nih, gue 12 juta misalnya. Ternyata ada nih yang lebih rendah, QWP. QWP juga bisa, cuman memang mungkin lingkupnya akan lebih kecil daripada CFP gitu. Tapi it's good to start misalnya. Ya udah, ambil aja QWP. QWP cuma 4 juta. Misalnya itu lebih affordable atau lebih memungkinkan, lebih cepat lah kita enggak punya uang 4 juta ketimbang punya uang 12 juta misalnya gitu. Ya udah, itu dulu dikejar. Jadi sertifikasinya dulu dikejar gitu. Nah, buat teman-teman yang tadi misalnya, oh ternyata aku butuh modal yang lain, bisa jadi di kasusnya teman-teman berbeda lagi konteksnya gitu ya. Bisa jadi apa gitu. Ya udah, menurut teman-teman kalau itu worth untuk kita lakukan, go for it. Gitu. Kayak tadi kalau dari Kak Avan, itu sayang banget dia benar-benar sebenarnya skillnya udah bagus nih, bahkan perusahaan aja udah pakai skillnya Mas apa Kak Avan gitu kan ya. Udah ada sangat diasah sekali gitu di kantor. Kantor udah menikmati skillnya Kak Avan gitu. Nah, sedangkan Kak Avan pengen juga nih supaya skill itu bisa dicuanin gitu sebagai side hustle. Nah, berarti itu tadi yang dilakukan. Gitu. Nah, setelah itu kalau udah tahu baru deh, karena kita udah tahu targetnya siapa, orang-orang mana aja, nah baru kita bisa mulai ibarat kata jualan gitu ke orang-orang tadi nih yang butuh skill kita kayak gitu. Kita cari platform, ya aku nggak tahu apakah di Seribulancer atau teman-teman mungkin misalnya ternyata ah gue mulai kayak misalnya ya kalau nyanyi ah mulai aja dulu lah dari teman-teman deket gitu, siapa tahu ada teman yang butuh event apa, aku di situ dulu lah gitu kan, manggung apa segala macam, ya silahkan gitu. Mau cara dengan di sosial media apa segala macam, itu terserah. Gitu. Jadi mulai nih, gimana ya gue memarketingkan skill gue gitu. Supaya orang-orang yang butuh ini bisa melihat aku punya skill. Kita bisa kerjasama gitu. Kantor mah udah puas banget ya pakai skill, iya. Yeah. Oke. Nah, aku malah agak susah karena orang terdekat aku agak underestimate menawarin tuh kayak gimana gitu. Nah, berarti kita harus bangun nih apa namanya? Kayak tadi ya, bangun kredibilitas kita. Nah, itu juga teman-teman kayak misalnya nyanyi nih, orang kan nggak tahu ya kalau misalnya kita nggak pernah nunjukin suara kita gitu ya. Orang kan nggak tahu, oh kamu ternyata suaranya bagus gitu. Kalau selama ini nyanyinya di kamar mandi doang, ya mungkin yang denger cuman orang rumah gitu ya. Kalau tinggal di kosan gak ada yang denger gitu kan misalnya. Nah berarti kan harus coba gitu, tunjukkan skill kita. Kalau kemarin yang aku dari sesi sebelumnya aku udah bilang ya, ya gampangnya dari sosial media gitu. Kalau nyanyi misalnya bisa taruh di YouTube, taruh di TikTok, taruh di Instagram Reels gitu misalnya. Kamu cover lagu, kamu nyanyiin apa gitu. Terus kamu tag tuh misalnya at Indo Insta apa Indo Musik gitu kan, ada kan akun-akun besar komunitas-komunitas. Nah itu juga bisa dimanfaatkan teman-teman gitu. Kira-kira skill ini ada komunitasnya nggak ya yang bisa boosting aku gitu, itu bisa dimanfaatkan gitu.